Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning Mang'iston viloyatini juda kuchli qum bo'roni qamrab oldi. Bu haqda Tengri News xabar berdi. Ma'lum qilinishicha kuchli qum bo'roni videotasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy aholi tomonidan tarqatilgan. Viloyat favqulodda holatlar departamenti o'z navbatida shamol tezligi soniyasiga 17-22 metrgacha kuchayishini ma'lum qilib, bo'ron haqida ogohlantirgan. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, noqulay ob-havo oqibatida 350 dan ortiq yuk mashinalari Qozog'iston, Rossiya va O'zbekiston chegaralarida qolib ketgan. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, g'arbiy viloyatlarda Rossiyaning Qozog'iston bilan chegaradosh shaharlar va Mang'istov shahridagi TGN nazorat o'tkazish punktida 150 ga yaqin yuk mashinasi tirbandlikka qolgan. Qayd etish kerakki, O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ham kuchli shamol bo'lishidan ogohlantirgandi. Unga ko'ra, 18 martdan 20 mart kuniga qadar O'zbekistonning ayrim hududlarida shamol tezligi 17-22 metr sekunddan 23-28 metr sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi fuqarolarga kuchli shamol vaqtida zaruratsiz tashqariga chiqmaslikni tavsiya etgan. Avtomobil egalaridan avtomobillarni daraxtlardan uzoqroqqa qo'yish so'ralgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.